Ακούτε το podcast «Λοιπόν θα πάψεις σε παρακαλώ» από τα κορίτσια που διαβάζουν.
Γεια σας, είμαι η Στέλλα.
Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα. Και σήμερα έχουμε μαζί μας την Έλλη ή αλλιώς Mimble Wimble. Διόρθωσέ μου να το λέω σωστά.
Το λέω σωστά. Γεια σας και από μένα.
Και καλέσαμε λοιπόν σήμερα την Έλλη για να μας μιλήσει για τη φεμινιστική λογοτεχνία. Είναι αυτή μια νέα σειρά επεισοδίων που αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε. Οπότε η Έλλη είναι η πρώτη μας καλεσμένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλλη. Γνωρίσαμε την Έλλη μέσα από το Bookstagram. Και αποφασίσαμε λοιπόν να δώσουμε φωνή και να καλέσουμε και άλλα άτομα από αυτή την πλατφόρμα, έτσι ώστε να συζητήσουμε για διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Αλλά νομίζω, Έλληνε, θα ήταν ωραίο να μάθουμε κάποια πράγματα πρώτα για σένα και οι ακροατές βασικά. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό που θέλω να σε ρωτήσω είναι πώς προέκυψε το όνομα στο Bookstagram, πώς ξεκίνησες τη σελίδα.
Ωραία. Καταρχάς να ευχαριστήσω και που τα είπαμε και κατηδίαν αυτά, να τα πούμε και εδώ. Να ευχαριστήσω που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Χαίρομαι που σας έχω γνωρίσει από το Bookstagram και τώρα σας γνωρίζω και καλύτερα. Εντάξει, ο τίτλος της φεμινιστικής λογοτεχνίας κάπως με αγχώνει και με στρεσάρει. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κουβαλήσω αυτό πάνω μου. Δεν έχω τόσα, έτσι, τόση μεγάλη εμπειρία και τόσες γνώσεις για να είμαι εγώ αυτή που θα βοηθήσω και θα καθοδηγήσω κόσμο. Αλλά θα μιλήσω για τη μικρή τη δική μου, την πολύ ταπεινή, έτσι, από την ταπεινή μου άποψη, τη δική μου εμπειρία. Και θα χαρώ να ακούσω και τις επόμενες φωνές που ενδεχομένως να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Τώρα, σχετικά με το Mimble Wimble, ο λογαριασμός αρχικά ήταν προσωπικός λογαριασμός. Είναι από το 2013 σαν Έλλη, στον οποίο έβαζα συνεχώς βιβλία πριν ακόμα δημιουργηθεί η κοινότητα του Bookstagram. Με μάγευε και να μοιράζομαι αποσπάσματα που μου αρέσανε και να δείχνω και να φωτογραφίζω βιβλία για κάποιο λόγο. Μου φαινόταν πολύ wow αυτό, ήταν τέλειο. Επικοινωνούσα τότε και με εκδοτικούς, θυμάμαι, και σιγά σιγά άρχισε από το 2015, δεν θυμάμαι περίπου πότε ξεκίνησε, να δημιουργείται λίγο-λίγο, να γίνεται η κοινότητα του Bookstagram. Και τα τελευταία χρόνια έλεγα συνέχεια, μωρέ, να φτιάξω κι εγώ κάτι δικό μου κτλ. Ώσπου στο τέλος αποφάσισα απλά να κάνω δημόσιο το δικό μου το προφίλ, να διαγράψω ό,τι προσωπικό είχα. Και φυσικά εκεί ήρθε και η ιδέα του να αλλάξω την ονομασία για να μην είναι σαν να μην άλλαξε τίποτα, να υπάρχει έτσι μια διαφοροποίηση από το προηγούμενο προφίλ. Και προέκυψε το Mimble Wimble. Το Mimble Wimble δεν ξέρω κατά πόσο θα χαροποιήσει κάποιος με όλα αυτά που έχουν συμβεί, αλλά προέρχεται από τον Harry Potter. Είναι ένα από τα ξόρκια του Harry Potter. Το βρήκα τυχαία, ήθελα να βρω κάτι έτσι ιδιαίτερο. Μου αρέσει η μαγεία, μ' αρέσουν οι μάγισσες, το γεγονός ότι έχουν κυνηγηθεί οι γυναίκες εκείνης της εποχής και ονομάστηκαν μάγισσες και όλο αυτό και τι σημαίνει όλο αυτό, που είναι ένα άλλο κομμάτι που μπορούσε να συζητηθεί σε ένα άλλο επεισόδιο, για να μην καταχραστούμε το χρόνο. Και έψαχνα μέσα στα ξόρκια του Harry Potter, στα ξόρκια από μάγισσες, μου βγάλε του Harry Potter και το Mimble Wimble ουσιαστικά είναι ένα ξόρκι το οποίο, όταν το πραγματοποιείς, κλείνεις το στόμα του αντιπάλου. Ενδεχομένως από εκεί και όλα ορμόμενη από αυτό, έχω επιλέξει και τη φωτογραφία πλέον στο Bookstagram, το οποίο είναι ένα δάχτυλο μπροστά στο στόμα και ζητάω πλέον την ησυχία από κάποιους ανθρώπους που ίσως έχουν κάνει παραπάνω θόρυβο από ό,τι πρέπει, για να ακουστούν πλέον κάποιες άλλες φωνές, να δοθεί ευκαιρία σε άλλες φωνές να ακουστούν. Όχι όμως να κλείσουμε τα στόματα στους άλλους. Θέλουμε να υπάρχει συζήτηση. Όχι να μην μιλάνε με και να μιλάνε δε. Αυτό.
Θα ήθελες έτσι να μας δώσεις μια ιδέα, λέγοντάς μας τους τίτλους μόνο, από τρία αγαπημένα σου βιβλία.
Τρία αγαπημένα μου βιβλία. Πω. Όχι να έχουν να κάνουν με το φεμινισμό, συγκεκριμένα.
Όχι, τρία αγαπημένα σου βιβλία.
Λοιπόν, θα κλέψω το προηγούμενο επεισόδιο από τα κορίτσια που διαβάζουν. Έχω έρθει διαβασμένη κι εγώ, λοιπόν. Σίγουρα είναι ο Βουόγκ, πάρα πολύ, πάρα πολύ αγαπημένος. Στη γη είμαστε πρόσχερα υπέροχοι. Αυτό το βιβλίο μίλησε βαθιά μες στην καρδιά μου, έχει ροζώσει. Εντελώς στοιχεία πάλι ένα από τις ίδιες εκδόσεις και την ίδια σειρά. Το κορίτσι γυναίκα άλλο, της Ευαρίστο. Αυτό το βιβλίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον εξ αρχής, πρώτα από το εξώφυλλο, το πιο αστείο από όλα, ύστερα από το ζήτημα, έτσι, τα πρόσωπα με τα οποία, για τα οποία ήθελε να μιλήσει για τη θεματική του, και ένα τρίτο πολύ αγαπημένο. Η εποχή των τυφώνων ήταν πάρα πολύ έτσι δυνατό και πρόσφατο που μου έρχεται στο μυαλό. Σίγουρα έχω πολλά αγαπημένα, αλλά αυτά μου ήρθαν έτσι τώρα κατευθείαν, αυθόρμητα.
Και έτσι για να τελειώσουμε λίγο με αυτή την εισαγωγή, θα ήθελα, αν θέλεις φυσικά, να μας πεις τρία πράγματα, τα οποία μπορεί κάποιος που ήδη σε ακολουθεί στο Instagram, και φυσικά να πούμε στο σημείο αυτό ότι να πάτε να ακολουθήσετε την Έλλη στο Instagram, Mimi Wimble. Ναι, τρία πράγματα λοιπόν που κάποιος δεν ξέρει για σένα.
Ότι είναι δύσκολες ερωτήσεις, παιδιά. Μην έρθετε στα podcast των κοριτσιών, αστειεύομαι. Δεν ξέρω, ότι είμαι εκπαιδευτικός, νομίζω ενδεχομένως και να το ξέρουν. Ότι ασχολούμαι με την νοηματική και στοχεύω κάποια στιγμή να είμαι διερμηνέας της νοηματικής γλώσσας. Πιο πολύ για βιογραφικό νομίζω φτιάχνω τώρα.
Και... Πες μας το ζώδιό. Πες μας και να... Ναι, το ζώδιό σου.
Το ζώδιό μου, wow. Παιδιά, όχι, δεν το λέω το ζώδιό μου εύκολα, γιατί γίνομαι, ντρέπομαι. Είμαι δίδυμος. Αλλά δεν είμαι ο κανονικός ο δίδυμος, αυτά που ακούγονται όλα. Όλα αυτά είναι φήμες που λένε για τους δίδυμους, να ξέρετε. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Και είμαι στην αλλαγή με καρκίνο. Και έχω οροσκόπο εγώ.
Είναι ακόμη χειρότερο. Ακόμη χειρότερο.
Ας μην είμαι στο δίδυμος μόνο.
Παιδιά, είμαι δίδυμος αυτό.
Για να επιστρέψουμε στα σημαντικά. Λοιπόν, ο όρος φεμινιστική λογοτεχνία είναι ένας αρκετά ευρύς όρος. Είναι, θα έλεγα, μια ομπρέλα που περιλαμβάνει διάφορα είδη από κάτω. Μπορεί να είναι fiction, non-fiction, μπορεί να είναι ποιήση, διδοκίμια. Δεν έχουμε σκοπό σήμερα να εμβαθύνουμε τόσο πολύ. Περισσότερο καλέσαμε την Έλλη γιατί θέλουμε να ακούσουμε διαφορετικές φωνές. Θέλουμε να μάθουμε πώς... Εσύ, Έλλη, ξεκίνησες αυτό το ταξίδι και ποια βιβλία θα πρότεινες ή ποια βιβλία σου άρεσαν πολύ που ανήκουν σε αυτό το είδος της λογοτεχνίας.
Ναι, είναι μια μεγάλη ομπρέλα βασικά, έτσι ακριβώς όπως το είπες, η οποία αγκαλιάζει πραγματικά πάρα πολλά βιβλία. Και τελικά τι είναι κιόλας φεμινιστικό, δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο αυτοπροσδιορίζεται φεμινιστικό ή είναι γενικά ο λόγος ο οποίος υποστηρίζει τις γυναικείες φωνές και προσπαθεί, μιλώντας για τις γυναικείες φωνές και για τα δικαιώματά τους και για όλα αυτά τα αδικήματα που έχουν συμβεί εις βάρος τους, καθιστά το βιβλίο αυτό φεμινιστικό. Είναι μια ωραία ευκαιρία να συζητήσουμε και να πούμε η κάθε μια τις εμπειρίες της και ο καθένας τις εμπειρίες του μέσα από το χώρο της ανάγνωσης, από το χώρο του βιβλίου. Προσωπικά, θα πρότεινα αρχικά σε μορφή κόμικ θα το έβρισκα ενδιαφέρον να ξεκινήσει κάποιος. Πρόσφατα είχα τη χαρά να διαβάσω από εκδόσεις Παπαδόπουλος τον Μάρτα Μπριν και τις... Θα το διαβάσω σωστά, κορίτσια. Γέννη Γιούρνταλ, διαβάζεται στα ελληνικά, για να μην το πούμε λάθος. Αυτές οι δύο ουσιαστικά έχουν φτιάξει ένα κόμικ. Η μία έχει ασχοληθεί με την εικονογράφηση και η άλλη με το κείμενο μέσα. Όπου στο ένα μας μιλάει για τη μάχη των γυναικών και πώς λειτουργήσαν στον χώρο του φεμινισμού, ποιοι ήταν οι αγώνες που δώσανε, πώς κυνηγήθηκαν, πώς κατακτήσαν όσα κατακτήσαν, από το δικαίωμα της ψήφου μέχρι το δικαίωμα της μήτρας, μέχρι όλα αυτά τα δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί στη Δύση, γιατί στην Ανατολή πάμε σε μια άλλη κατάσταση. Και αντίστοιχα, για την το ένα είναι οι γυναίκες στη μάχη, η πτώση της πατριαρχίας, και το άλλο αντίστοιχα είναι τα κεντήματα για την Ανατολή, της Μαριάν Σατραπή, η οποία έχει γράψει κι άλλα κόμιξ.
Είναι όπως το Περσέπολης, που...
Τέλεια, ναι. Δεν το έχω διαβάσει. Δεν τα έχω διαβάσει τα συγκεκριμένα, αλλά έχω ακούσει πραγματικά από πολύ κόσμο τα καλύτερα. Προσπάθησα και τα δύο να τα πάρω Δύση-Ανατολή, βλέποντας και τις δύο πλευρές, γιατί δυστυχώς οι αγώνες που έχουν κατακτηθεί στη μία πλευρά Στην άλλη δεν υπάρχουν ούτε καν ακόμα στη φαντασία τους. Είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Τώρα, φεύγοντας από τα κόμιξ, που είναι έτσι ένας ανάλαφρος τρόπος να μπει κάποιος, και μάλιστα θα το έλεγα σαν επιλογή και σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς που θέλουν σιγά σιγά να εισάγουν τα παιδιά τους όλο αυτό σε μικρότερες ηλικίες, έτσι, στην ηλικία της εφηβείας. Αμέσως μετά, νομίζω, θα πήγαινα στο «Ας είμαστε όλοι φεμινιστές» της...
Στην Αμάντα Γκότσι Αντίτσι.
Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτά τα ξένα ονόματα, να ξέρετε, θα με βοηθήσετε πολύ τώρα. Τώρα είμαστε λοιπόν όλοι φεμινιστές, το οποίο κυκλοφόρησε από το Μετέχμιο. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό βιβλίο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μια ομιλία που είχε γίνει στο TEDx και την οποία την γράψανε, την εκδώσανε σε βιβλίο. Και σε εισάγει σιγά σιγά σε όλη αυτή τη λογική, σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψης. Της Mary Baird επίσης το «Γυναίκες και εξουσία», το οποίο πάλι είναι με ένα έτσι, πιο ανάλαφρο τρόπο, ονομάζεται και μανιφέστο, και το αναφέρει δηλαδή και στο εξώφυλλό του, χαρακτηρίζεται ως μανιφέστο.
Από ποιες εκδόσεις κυκλοφορεί?
Ευχαριστώ, ναι, συγγνώμη. Από το Μετέχμιο πάλι, είναι και αυτό. Το οποίο και μάλιστα έχει κάνει μετάφραση η Κατερίνα Σχοινά, μια πολύ ωραία μετάφραση. Μέσα υπάρχει και έτσι ωραία εικονογράφηση. Το συγκεκριμένο ασχολείται με το ζήτημα του πόσο οι γυναίκες έχουν φημωθεί. Ο γυναικείος λόγος, η σκέψη των γυναικών, ότι ακόμα και στα social μέχρι και σήμερα οι γυναίκες δεν τολμάνε να μιλήσουν, δεν τολμούν να πούνε την άποψή τους για διάφορα ζητήματα. Ότι ακόμα και αν το κάνουν, συνήθως η απάντηση είναι πήγαινε εσύ στο σπίτι σου να πλύνεις τα πιάτα. Συνεχίζουν όλα αυτά τα πατριαρχικά στερεότυπα να λέγονται και να επαναλαμβάνονται και να μην μπορούμε να βγούμε από αυτό το... Πώς να το πω, δεν ξέρω.
Τη λούπα.
Από τη λούπα, ευχαριστώ. Ναι, το νομίζω το πιο σωστό για να το χαρακτηρίσουμε. Και το τελευταίο, έτσι, σε αυτή τη μορφή πάλι, μανιφέστο επίσης, χαρακτηρίστηκε, της Μπερναρντίνε Ευαρίστο, είναι το καινούργιο της βιβλίο, «Μανιφέστο, πώς να μην τα παραπάς ποτέ». Το συγκεκριμένο δεν αφορά μόνο το φεμινιστικό αγώνα, αλλά αφορά και τον αγώνα μιας γυναίκας η οποία γεννήθηκε σε δύο κατηγορίες κακές. Στον πάτο του Βαρελιού με πολλά αρνητικά πρόσημα. Είναι και γυναίκα, είναι και μαύρη, ήταν και μετανάστες οι γονείς της. Οπότε ένας συνδυασμός τέλειος για αυτόν τον κόσμο που όλα αυτά είναι πάρα πολύ κακά, πολύ λάθος που συμβαίνουν. Μας μιλάει λοιπόν για όλα αυτά τα ζητήματα και μας μιλάει και για το σαν γυναίκα πώς έχει κατακτήσει, πώς κατάφερε να αγωνιστεί και να κατακτήσει έτσι διάφορες, να ανταπεξέλθει τέλος πάντων στις δυσκολίες.
Έχω και εγώ διαβάσει το «Κορίτσι, γυναίκα, άλλο», ήδη από το 2019 νομίζω, όταν το κυκλοφόρησε και το λάτρεψα. Δεν έχω διαβάσει ακόμη το «Μανιφέστο». Ποιες διαφορές πιστεύεις ότι έχουν αυτά τα δύο βιβλία? Ξέρω ότι το «Μανιφέστο», όπως είπες, είναι αυτοβιογραφικό, αλλά ποιες βασικές διαφορές εντοπίσεις ανάμεσα στα δύο βιβλία?
Το ένα μας μιλάει ουσιαστικά για την πορεία της Ευαρίστο, ποια είναι η ζωή της, από τα βιώματα που είχε ως παιδί, τις δυσκολίες που είχε μέσα στην οικογένειά της. Είχε έναν μπαμπά πάρα πολύ έτσι, δύσκολο, τον οποίο πλέον στο μυαλό της τον έχει δικαιολογήσει, το έχει συζητήσει με την εαυτή της και το έχει λύσει το πρόβλημα που υπήρχε εκεί. Μας μιλάει για όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εξαιτίας της καταγωγής της και του χρώματος του δέρματός της, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και ήρθε αντιμέτωπη με αυτά. Και επίσης μας μιλάει και για το κομμάτι του έργου τους γενικά. Γιατί είχε γράψει και θεατρικά, έχει γράψει και βιβλία, ποια ήταν η πορεία της, ποιες ήταν οι επιρροές της και όλα αυτά. Αυτό στον τίτλο που υπάρχει, πέρα από το «Μανιφέστο, πώς να μην τα παρατάς ποτέ», πραγματικά το βρήκα μέσα στο βιβλίο αυτό. Και μου άρεσε, γιατί γενικότερα αυτό το διάστημα παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται λίγο, φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια τα βιβλία, τα αυτοβελτίωσης και τα λοιπά. Υπάρχουν όμως κάποια βιβλία που θα μπορούσε κάποιος αυτό ενδεχομένως να το χαρακτηρίσει, ότι μοιάζει σαν αυτοβελτίωση, ότι έρχεται να μου πει ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Πάμε. είναι από κάποιους ανθρώπους που μπορείς να το δεχτείς αυτό, γιατί η ζωή τους, το έργο τους, πραγματικά έρχεται να σου δείξει όλη η πορεία ζωή τους ότι μπορεί να συμβεί αυτό, μπορείς να πετύχεις, να καταφέρεις πράγματα, παρόλες τις δυσκολίες που θα σου έρθουν. Και στο δείχνει μέσα από το βιβλίο αυτό, αυτή η γυναίκα με την όλη δική της προσωπική εμπειρία. Έχοντας υπάρξει και στην κατηγορία των ομοφυλόφιλων, σου λέει και εκεί τις δυσκολίες που βίωσε. Είναι πολύ ωραίο. Και αγκαλιάζει σαν βιβλίο, συγγνώμη που τρώω τον χρόνο, αγκαλιάζει σαν βιβλίο, πέρα από το κομμάτι του φεμινισμού, αγκαλιάζει και πολλά άλλα ακόμη. Γενικότερα της ορατότητας και διάφορες άλλες ομάδες. Δεν μένει μόνο στη γυναικεία φωνή.
Πολύ ενδιαφέρον. Θα το διαβάσω σίγουρα.
Εγώ ήθελα να πω, γιατί εγώ αυτό που έχω διαβάσει από αυτά που μας ανέφερες είναι το «Ας είμαστε όλοι φεμινιστές». Γενικά την Αντίτσι, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ σαν συγγραφέα. Έχω διαβάσει πολλά, πολλά. Έχω διαβάσει κάποια δικά της βιβλία. Και θεωρώ το συγκεκριμένο, επειδή είναι πάρα πολύ σύντομο και είναι σε πολύ απλή γλώσσα, γιατί όπως μας είπες είναι και ομιλία στο TED Talks. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρώτο βιβλίο για κάποιον που θα ήθελε να αποκτήσει αυτή την διαφορετική ματιά στα πράγματα. Και ναι, εγώ την Αντίτσι τη θαυμάζω και την αγαπώ πάρα πολύ σαν συγγραφέα.
Χαίρομαι που βρίσκουμε έτσι ένα κοινό σημείο αναφοράς, ένα βιβλίο κοινό. Και το «Κορίτσι γυναίκα άλλο» που ανέφερες εσύ, Στέλλα, επίσης θα το κατέτασα σε αυτή την κατηγορία, γιατί μιλάει για τις γυναικείες φωνές. Ασχέτως αν ανήκει και στην queer λογοτεχνία ταυτόχρονα, αλλά έχει εστιάσει σε γυναικείες φωνές, οπότε το βρίσκω ένα πολύ καλό παράδειγμα και νομίζω άνετα θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε και αυτό. Και ένα επίσης πρόσφατα που ολοκλήρωσα, το οποίο ακόμα δηλώνω σοκαρισμένη τελειώνοντας αυτό το βιβλίο, είναι το «Στιγάζω τον μόνο ονειρεύομαι» της Ράνα Σουμπάιρ. Σωστά την διαβάζω, Ράνα Σουμπάιρ, το οποίο είναι από τις εκδόσεις Αντίφα Sisterhood. Είναι εκδόσεις οι οποίες δεν έχουν μεγάλη γάμα βιβλίων. Άλλο ένα που έχουν είναι η Ασάτα, όπου μας μιλάει για μια μαύρη γυναίκα η οποία ήταν στους Πάνθυρες, το οποίο σκοπεύω να διαβάσω μελλοντικά και να σας μιλήσω γι' αυτό. Στη Γάζα τολμώ να ονειρεύομαι. Το θεωρώ επίσης φεμινιστικό, γιατί ουσιαστικά μας δείχνει την πλευρά των γυναικών. Η συγκεκριμένη συγγραφέας μας μιλάει για τη δική της εμπειρία, πώς είναι να ζεις στη Γάζα, σε μια εμπόλεμη ζώνη, να ξυπνάς και να κοιμάσαι με βομβαρδισμούς. Οπότε πάλι είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν καταπιάνεται μόνο με τη γυναικεία εμπειρία, αλλά γενικότερα με βιώματα και μέσα στο κομμάτι του πολέμου, έτσι, και άλλα ζητήματα. Αλλά λέει για τη θέση της γυναίκας, ότι οι γυναίκες παντρεύονται, ουσιαστικά δεν έχουν την επιλογή, θα παντρευτούν έτσι κι αλλιώς με τα προξενιά και όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολή και τα γνωρίζουμε. Και στο τέλος, αυτό που βρήκα σημαντικό είναι ότι στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, ουσιαστικά μας λέει τον αγώνα των γυναικών, εστιάζει στις γυναίκες και στον αγώνα τους, και πόσο ο φεμινισμός ήρθε να βοηθήσει και να σώσει αυτές τις γυναίκες και να τις υποστηρίξει, και πώς ενώ το Ισραήλ καταστρέφει εδώ και χρόνια την Παλαιστίνη και η Παλαιστίνη έχει να αντιμετωπίσει τον Ισραηλινό ζυγό και εχθρό, οι φεμινίστριες του Ισραήλ πώς έχουν βοηθήσει τις φεμινίστριες της Παλαιστίνης να καταφέρουν να αντιδράσουν και να επαναστατήσουν σε όλο αυτό. Και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η γυναική αλληλεγγύη υπάρχει εκεί έξω. Οτιδήποτε και να συμβαίνει, ακόμα και στο κομμάτι του πολέμου, οι γυναίκες αν ενωθούν μεταξύ τους μπορούν να καταφέρουν πράγματα, και ήταν άλλος ένας λόγος που με έκανε να το αγαπήσω το συγκεκριμένο βιβλίο.
Πολύ ενδιαφέρον. Δεν το γνώριζα αυτό.
Και δεν είναι πολύ γνωστό, γιατί δεν είναι, συγγνώμη Στέλλα, σε διέκοψα, δεν είναι οι εκδόσεις δυστυχώς γνωστές και δεν μπορούν να κάνουν το θόρυβο που κάνουν άλλες εκδόσεις. Αλλά αυτό το βιβλίο, αν διαβαστεί από κόσμο, νομίζω θα κάνει πολύ περισσότερο, έτσι, πάταγο από ό,τι άλλα, από μόνο του.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση, λίγο θα το παίξω δικηγόρος του διαβόλου.
Ωχ, αυτά είναι που φοβάμαι.
Κάποιο βιβλίο που, okay, μπορεί να μην είναι δηλωμένα εκπρόσωπος του φεμινιστικού ρεύματος, φεμινιστικής λογοτεχνίας, αλλά κάποιο βιβλίο Ελληνίδας, συγγραφέα.
Ωραία. Εντάξει, και αυτά που ανέφερα εγώ δεν ξέρω αν είναι αποδεκτά από το...
Από το... Είναι.
Είναι, τέλεια.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια επιτροπή, ξέρεις.
Ναι.
Αυτό είναι στο δανείο.
Είναι και εσύ τι αισθάνεσαι και,
ναι,
τι βιώνεις. Και επίσης, σχετικά με το φεμινισμό, τώρα με την ευκαιρία που μου δίνει η Μαρία Χριστίνα, επειδή πρόσφατα διάβασα και το «Γέλιο της Μέδουσας» και είναι ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά έκανε το switch στο δικό μου το μυαλό να εστιάσω στις γυναικείες φωνές όσο μπορώ και να δώσω χώρο και χρόνο στις αναγνωστικές επιλογές μου. Μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ, γιατί μιλούσε για τη γυναικεία γραφή το βιβλίο το συγκεκριμένο μέσα. Άλλο ένα που θα μπορούσα να προτείνω, λίγο πιο δύσκολο σαν ανάγνωσμα, αλλά αξίζει να διαβαστεί. Με προβλημάτισε γενικότερα τι πάει να πει η γυναικεία γραφή. Δηλαδή, αυτό είναι μόνο, μπορεί να γράψει μόνο μια γυναίκα ή μπορεί και ένας άντρας να μιλάει. Οπότε, τώρα με αυτό που μου αναφέρεις για... αν έχω κάποιο παράδειγμα Ελληνίδας συγγραφέως, θα μπορούσαμε αντίστοιχα να δούμε και με Έλληνα. Τώρα τυχαίνει, ας πούμε, αυτό το διάστημα να διαβάζω αυτές τις ημέρες το βιβλίο «Μητέρα μηδέν παιδιών», το οποίο το έχει γράψει ο Καλοβυρνάς. Ο Λίο Καλοβυρνάς είναι ψυχοθεραπευτής και στην αρχή του βιβλίου ξεκινάει και λέει «Θα μου πείτε τώρα εμένα με ποιο δικαίωμα έρχομαι να μιλήσω για τις μήτρες των γυναικών και αν οι γυναίκες θέλουν να κάνουν παιδιά ή όχι». Και σου λέει πως επειδή τυχαίνει να είμαι ομοφυλόφιλος και να ανήκω στην queer κοινότητα και να έχω πολεμηθεί και να έχει καταπατηθεί το δικαίωμά μου να μιλάω και να μου έχουν κλείσει πολλές φορές και να μου έχουν φημώσει πολλές φορές το στόμα, έχω την ανάγκη να δώσω ένα βήμα σε αυτές τις γυναίκες και να μιλήσουν, και μιλάει μέσα από τις εμπειρίες αυτών των γυναικών. Δεν το έχω ολοκληρώσει. Αλλά είναι ένα καλό παράδειγμα για να δούμε ότι ακόμα και ένας άντρας συγγραφέας μπορεί να λειτουργήσει, να μιλήσει για τις γυναικείες φωνές και να έχει έτσι, η γραφή του να έχει γυναικεία χρειά, ας το πούμε έτσι. Ένα άλλο που θα μπορούσα να προτείνω από Ελληνίδες είναι η Έφη Λιβία που διάβασα προσφάτως. Είναι μελέτες ανθρώπων που μέσα από τα διδακτορικά τους και τα μεταπτυχιακά τους έφεραν στην επιφάνεια τη βία που έχουν υποστεί οι γυναίκες. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι βιβλίο φεμινιστικό ενδυνάμωσης, αλλά ασχολείται με το ζήτημα της, με τα ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες ως προς τις έφυλες διακρίσεις και την έφυλη βία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε και αυτό, αν θα τέριαζε.
Γιατί όχι. Εγώ θέλω να μείνω στο προηγούμενο βιβλίο που μας είπες, που είναι γραμμένο από τον... Πώς τον είπαμε?
Καλοβυρνάς, ο Καλοβυρνάς, Λίου Καλοβυρνάς.
Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να καλλιεργείται και μία σύνδεση. Δηλαδή, να φυσικά μπορούν και οι άνδρες να μιλήσουν από μια γυναικεία σκοπιά, και είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να γεφυρώνουμε το χάσμα και όχι να εντείνουμε την ένταση και τη διαμάχη. Και... Οπότε μου άρεσε πολύ αυτό το βιβλίο, θα το σημειώσω.
Ναι, είναι από εκδόσεις Gutenberg αυτό. Είναι καινούργια έκδοση. Μαζί με το μανιφέστο της Ευαρίστο βγήκε. Και είναι σημαντικό γιατί δίνει το βήμα να μιλήσουν πια και οι γυναίκες που από επιλογή θέλησαν να μείνουν άγονες. Διαβάζοντας το θα καταλάβετε γιατί επιλέγω αυτή τη λέξη. Δεν είναι δόκιμη στην ελληνική γλώσσα αυτή τη στιγμή. Είναι μια λέξη η οποία είναι δάνεια από τα αρχαία ελληνικά. Και ο Καλοβυρνάς την επέλεξε στοχευμένα και μου άρεσε. Και είναι ευχή του να αρχίσει αυτή η λέξη πάλι να έχει πνοή και ζωή, από το να ακούγεται η λέξη άτεκνη, και όλες αυτές οι υπέροχες λέξεις που χρησιμοποιούνται για να αναφερθούν στις γυναίκες που έχουν επιλέξει να μην κάνουν παιδιά, γιατί δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Και στην ελληνική κοινωνία είναι ταμπού ακόμα, δυστυχώς. Ένα ακόμα που θα μπορούσα να προτείνουμε, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, είναι της Ελισάβετ της Μαρτινέγκου, της Μουντζάν Μαρτινέγκου, η αυτοβιογραφία. Ουσιαστικά είναι αυτή που κάνει την έναρξη σε όλο αυτό. Και εμένα μου το προτείναν έτσι από το, στο Bookstagram, ένα μέλος της κοινότητας, η Elephant in the Room, είναι η Έλενα, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε. Δεν το έχω ολοκληρώσει όμως και γι' αυτό και δεν το πρότεινα. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες πολλές περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, που ουσιαστικά ασχολούνται με τις γυναικείες φωνές και έρχονται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά.
Νομίζω αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε και τη Λίλη Ζωγράφου. Είναι η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό όταν η Μαρία Χριστίνα σου έκανε την ερώτηση, Έλλη. Δεν έχω να πω πολλά. Νομίζω ότι ειδικά με το βιβλίο της Επάγγελμα Πόρνη κατοχύρωσε τη θέση της ανάμεσα στις πιο σημαντικές Ελληνίδες συγγραφείς που ασχολήθηκαν με φεμινιστικά θέματα. Βέβαια, η Ζωγράφου έχει δηλώσει αντιφεμινίστρια και έχει πει ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που γεννήθηκα γυναίκα και εκτιμώ τους άντρες. Πιστεύω ότι ίσως να έχει να κάνει με το πως η λέξη φεμινίστρια έχει ένα αρνητικό πρόσημο, ειδικά εκείνη την εποχή. Αλλά εντάξει, όλα τα βιβλία είναι πολύ φεμινιστικά, δηλαδή μιλούσε για την αυτοπραγμάτωση των γυναικών και τη διεκδίκηση των ελευθεριών.
Και εγώ πάντως όταν έκανα την ερώτηση είχα στο μυαλό μου τη Ζωγράφου, οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ βέβαια έχω διαβάσει το «Η αγάπη άργησε μια μέρα», δεν έχω διαβάσει το «Επάγγελμα Πόρνη». Αλλά Έλλη, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει η Λίλη Ζωγράφου.
Πάλι αποσπασματικά, δυστυχώς δεν έχω ολοκληρωμένο έργο. Όντως όμως ο λόγος της είναι φεμινιστικός και μου κάνει εντύπωση που έχει κάνει αυτή τη δήλωση. Δεν τη θυμόμουν. Δεν ξέρω αν την έχω ακούσει, αν την έχω, το έχω δει κάπου, από κάποιος να μου το έχει μεταφέρει. Αλλά εντυπωσιάστηκα, η αλήθεια είναι. Δεν ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Ίσως είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως και το συζητάω πολλές φορές έτσι με γνωστούς. Τι είναι ο φεμινισμός, πόσο αρνητικό πρόσημο έχει σαν λέξη, πόσο τρομάζει ο κόσμος τελικά με όλο αυτό. Φεμινιστικά βιβλία, τι είναι τα φεμινιστικά βιβλία. Και αυτή η ομπρέλα ποια βιβλία αγκαλιάζει, σε ποια βιβλία αναφέρεται. Ίσως γι' αυτό και η ίδια ήθελε να αποστασιοποιηθεί από αυτόν τον τίτλο, να μην τον οικειοποιηθεί.
Νομίζω ότι ειδικά παλαιότερα, αλλά ακόμη και σήμερα, η λέξη φεμινισμός ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη μισανδρία.
Ναι, δυστυχώς.
Γιατί και η απάντησή της αυτό κάπως υποδηλώνει, ότι εγώ είμαι χαρούμενη που είμαι γυναίκα και χαίρομαι πολύ και εκτιμώ τους άνδρες. Δηλαδή, σαν να δηλώνει κάπως ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν είμαι φεμινίστρια, γιατί οι φεμινίστριες αντιπαθούν τους άνδρες.
Το κακό είναι ότι ουσιαστικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο φεμινισμός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πατριαρχία. Δεν έχει να κάνει με τον άντρα, τη γυναίκα και τα φύλλα που μπορεί να υπάρχουν εκεί έξω, γιατί δεν υπάρχουν μόνο δύο φύλλα. Έχει να κάνει με τα προβλήματα που δημιουργεί η πατριαρχία. Και τα προβλήματα που δημιουργεί η πατριαρχία δεν τα δημιουργεί μόνο στις γυναίκες. Τα δημιουργεί και στην queer κοινότητα, τα δημιουργεί και στους άντρες. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει, το βλέπω και από τους μαθητές που έχω, και μεγαλώνει με το ότι οι άντρες δεν κλαίνε. Καλά, άντρας, τι άντρας είσαι εσύ τώρα. Εσύ είσαι άντρας, πρέπει να κουβαλάς και λεφτά, θα κεράσεις και το κορίτσι. Και όλα αυτά τα στερεότυπα με τα οποία μεγαλώνουν τα αγόρια. Η πατριαρχία, καταλαβαίνουμε, και είναι γεγονός πως δεν κάνει ζημιά μόνο σε εμάς τις γυναίκες. Απλά σίγουρα το γυναικείο φύλλο έχει υποστεί πολύ πιο σοβαρές έτσι, και πολλές συνέπειες σε σύγκριση με τους άντρες. Αυτή είναι η διαφορά. Κατά τα άλλα, είμαστε νομίζω όλοι και όλες θύματα της. Και νομίζω πως ο φεμινισμός αυτό έρχεται να... Όχι νομίζω, ο φεμινισμός αυτό έρχεται να πολεμήσει και να διεκδικήσει την πτώση της πατριαρχίας, όπως και το κόμικ που ανέφερα στην αρχή. Όχι την πτώση των αντρών.
Συμφωνώ, 100%. Λοιπόν, Έλλη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συζήτηση και που βρήκες χρόνο να έρθεις εδώ και να γυρίσουμε αυτό το επεισόδιο.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ξαναλέω, το θεωρώ τιμή που μου αφιερώσατε έτσι χρόνο να μιλήσω και να πω την άποψή μου για κάποια πράγματα. Σωστά ή λάθος, έτσι όπως τα βλέπω εγώ. Νομίζω ότι μέσα από τα βιβλία μπορούμε να κατακτήσουμε ακόμη περισσότερα πραγματάκια εκεί έξω, να ακουστούμε και να διαβάσουμε άλλες φωνές. Αυτό είναι το σημαντικότερο και όσο και να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, πάντα θα υπάρχουν κάποια βιβλία που δεν θα έχουμε μιλήσει, πάντα θα υπάρχει κάτι καινούριο να πούμε. Και νομίζω αυτή η κουβέντα δεν κλείνει ποτέ, απλά συνεχίζεται για καιρό ακόμα.
Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε κιόλας, γιατί ένας σκοπός και αυτών των επεισοδίων είναι να γνωρίσουμε και άλλους bookstagrammers ή άλλους ανθρώπους που αγαπάνε το βιβλίο γενικά. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήμουν η Στέλλα.
Ήμουν η Μαρία Χριστίνα.
Και εγώ ήμουν η Έλλη.
Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.